Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir myndlistakona. Velkomin í þáttinn.
Þakka þér fyrir.
Er gott að vera listfræðingur þegar maður er listamaður?
Já, sko, allavega í mínu tilfelli hérna, held ég að það sé gott. Það er allavega reynst mér vel og hérna, hjálpa mér. Ég byrjaði fyrst í hérna, myndlist- og handíðaskólanum og var í málardeild og síðan hérna, flutti ég til Danmörkur og það var svona smá útlegð, svona hérna, smá svona dítur á hérna, mínu námi að því að ég var að flutti út með manninu mínu sem var að fara í nám og ég elti hann og fann ekki lista akademíu eða lista háskóla á þessu svæði sem vorum á, sem var lánshæfur og þannig að ég fór í listasögu til að nýta tíman á meðan við vorum í Danmörku.
En fannst þér það, erfið ákvörðunni mitt að fannst þér þú vera einhvern veginn að forna þínum fram á pælingum?
Já, mér fannst það alveg svolítið og mér fannst rosa erfitt að hérna, bæði fannst mér spennandi að fara út og hérna svona upplifa nýjan menningarheim og hérna, ég var hérna 22-23 og hérna spennandi að flytja til útlanda. En ég var svo frábærum hérna bekk í myndlista handíðaskólanum. Þá var ég í málardeild með svo ótrúlega skemmtilegum hópi. Þá voru hérna Markus Þór Andrísson, Ragnar Kjartansson, Þuríður Sigurðardóttir, Sigga Björg og fleiri. Þetta var svona alveg ótrúlega kraftmikill og samheldin hópur sem var hann í málardeildinni. Þannig að mér fannst svolítið erfitt að yfirgefa þann hóp og ég var svona bara að byrja í listnámi og ætlaði mér aldrei að verða listfræðingur. Ég ætlaði að vera myndlistamaður eða myndlistakona og hérna þannig að þetta var svona og á þessum aldri þá hugsa maður kannski ekki svo langt fram í tíman þannig að þetta var svona pínu erfitt og hérna og ég fór þarna í listasögu í Danmörku og mér fannst það alveg mjög erfitt nám líka. Námi var á dönsku og við lásum mjög miklu á þunga texta á dönsku og ensku og stundum þýsku. Þannig að þetta krafðist mjög mikillar einbeitingar og þannig að ég þurfti að leggja í rauninni listsköpun alveg til hliðar. Bæði svona tímalega, ég hafði ekki tíma, en svo hafði ég heldur ekki aðstuð. Við leiðum bara litla stúdenta íbúð og þannig að hérna...
Það er líka, að leggja listsköpuninni, það getur líka verið svolítið erfitt.
Það var svolítið erfitt og þetta var alveg svona smá þjáning hérna og eftir að
líta... Ég sem listamaður þá það bara passa þá ágætlega.
En það byggðist líka upp alveg rosalega löngun til þess að sinna að myndlistinni aftur. Og hérna og svo reyndi ég að gera það eins og sumrin en þá þurfti mann líka að vinna og svona. En hérna...
Og hvað varstu stundum að varstu að skamma mannið þinn fyrir að tekja þessu ákvörðu?
Já, stundum sko og svo var ég líka svona að þú veist að fylgjast með vinum mínum á Íslandi sem voru þú veist að klára sitt nám og hérna taka sín fyrstu skref í listheiminum og þú veist þannig að það var alveg staðar bæði þú veist þessi þrá og löngun og hérna Og svo líka, svo, hérna, að því að við liðum á námslánum, þannig að ég þurfti náttúrulega að ná öllum prófum til að fá námslán, eins og það kerfi er og virkar. Ég hefði alveg vilja taka þetta námiklu hægar og vera kannski ekki fullu námi, en það var bara ekki í bóði þegar maður hérna, er að lifa á námslánunum. Þannig að ég þurfti svolítið bara að, svona, já, bara að taka stóra mínum og keira þetta áfram og keira þetta í gegn. Já. Þannig að þetta var alveg erfitt, já.
En ertu frekar þrjósk eða?
Já, ég held ég sé mjög þrjósk.
Já, bara halda þessu og klára þetta.
Já, einmitt. Ég gefst ekkert svo auðveldlega upp. Ef ég byrja á einhverju, þá klára ég það yfirleitt.
En sko, þú veist, að reyna að skilja heimsbyggina?
Já.
Hvernig gekk það?
Sko, mér fannst það erfitt vegna þess að ég hafði ekki góðan grunn. Ég hérna, er með stúdentspróf á náttúrufræðibraut og hafði alltaf lagt meiri áherslu á starffræði og hérna, já, starffræði, efnafræði, eðlisfræði, þá eru mína greinar. Og ég hafði samt alltaf verið skapandi og alltaf verið á námskeiðum bara frá því ég var krakki. Þá hérna, bjó ég að því að foreldra mínir hérna, sendu mig á námskeið og ég hafði alltaf verið að skapa en ég einhvern veginn sko sá mjög seint þann möguleika að myndlist gæti orðið að starfi. Ég einhvern veginn stemdi alltaf að því að fara í einhverju raungreinar og hjælt einhvern veginn að ég hugsa ekki út í þann möguleika að myndlist gæti verið atvinna og ég gæti unni við það.
Það er svo skemmtilegt þegar fólk upplifir þetta svoleiðis.
Já, akkurat.
Bara heldur það sé ekki möguleika.
Nei, já. Og ég kemur svona röngreina fjölskyldu þar sem að fólk er lyfjafræðingar, læknar, sjúkraþjálvarar og pabbi minn er enda sálfræðingur en já, ég er svona, þú veist, það er ekki margir listamenn það er einhverjir, en ekki margir svona í nánustu fjölskyldu og þannig að, já, ég var svolítið sein að fatta að þetta var virkilega það sem ég langaði að gera.
Já.
Þannig að ná mig í Danmörku, það hjálpaði mér mjög mikið að setja mig inn í verk annara og skilja listasöguna og heimsbyggina á bakvið. Þannig að ég svona náði á 3 árum einhvern veginn að byggja upp þar þekkingu sem að mér finnst nýtast mér mjög mikið í dag.
Mm.
Og samhliða myndlistinni, síðan ég kláraði listaháskólan, þá hef ég alltaf verið að vinna í verkefnum samhliða myndlistinni. Og ég hef verið að vinna við leiðsagnir hjá Listasafni Reykjavíkur og ég hef tekið að mér að sýningastýra en líka unnið bara í myndlistar geiranum hjá ýmsum stofnunum, hjá Sambandi íslenskra myndlistamanna, Nýlistasafninu og fleiri stöðum. Þannig að já.
Þannig að þetta var kannski bara góð ákvörðun að fara út og læra
listasöguna. Það var það, já, og svo þegar ég kom tilbaka, þegar ég var búin að vera þjást þarna út í Danmörku, í námið mitt var 3 ár, en námið sem maður minn var ég var 3.5 ár, þannig að þetta voru alveg 4 ár sem ég var í útlegð og safnaði upp þessari löngun til að fara aftur að skapa. Að þegar ég kom tilbaka og fór aftur í skólan, þá var myndlista handíaskólin ekki lengur til og þá komið Listaháskóli Íslands og ég byrja í Listaháskóli Íslands og þá er ég á allt öðrum stað, heldur en ég hafi verið, áður en ég fór út.
Já, bara í lífinu.
Bara í lífinu.
Bara önnur manneska.
Já, allt önnur bara, já, ég hafi einhvern veginn kynst svo og lært svo mikið bara listasöguna og til dæmis sem hafði mjög mikil áhrif á mig var í kurs í Danmörku og kynntist minimalisma eða naumhyggju stefnunni og hvernig listamenn sko gætu líka verið að vinna bara með skynjun, ekki bara hugmyndir og mála fígúratíft heldur bara að vinna með að búa til verk sem hafa áhrif á skynjunina og það breytti rosa miklu fyrir mig, þannig að ég fór að gera allt öðru sér verk þegar ég kom tilbaka. Ég held þetta að vera lán, ég held þetta að vera ætla að vera svona.
Þú hefur verið hann að dramatíska og við mikill eins og þú segir, ég var í útlegð.
Já, ég var í angist.
Og ég þjáðist.
Já.
Þannig að einmitt verkin þín, Ingun, að þú talar einmitt skynjunina, það er, þú veist, þú getur labbað í gegnum verkin þín, þú getur það er alls konar svona hlutir mátt koma við.
Já.
Reynda eins að skýra út hvað þú gerir.
Já, akkurat. Ég geri það sem að kallast innsetningar. Það eru verk sem að maður gengur inn í og verk sem að taka yfir heil rými og það er þá oftast í listasöfnum sem ég set upp svona verk. Og bakgrunnur minn kemur í rauninni úr málaradeildinni, úr MHI. Þar lærði ég svona fyrstu handtökin og ég er mjög mikið að vinna með liti og efni og áferðir.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst ég alltaf vera að gera málverk. Ég er alltaf að vinna einhvern veginn sem málari, en er að vinna, ég er svona að víkka út málverkið, út í rýmið.
Mm-hmm.
Og ég geri verk sem að fólk gengur inn í og það er ákveðin kannski strúktúr í verkinu. Þau eru oft mjög strúktúrerur endar. Starfræðin, hún er ekki langt undan.
Akkur, sko. Hún poppar hann upp.
Hún poppar alveg hann upp.
Þannig að þú ert eitthvað svona pæli hvort þú tekið einhver tíma ranga ákvörðun, þá er það bara ekki.
Nei, það er bara alls ekki.
Nýtist þér að.
Þetta nýtist allt saman.
Já.
En þetta eru þess að verk sem að, eru oft þræðir eða málaði fletir í rými og fólk gengur rýmið og sér verkinu upplöðu frá mismöndi sjónarhóttnum og undanfarin ár þá hafa verkin farið að verða meira svona interaktív að það er sérst, ekki bara áhorandinn sem eru hreyfingu inn í verkinu heldur hreyfast verkin líka sjálf og þá hef ég stundu verið með til dæmis ramma sem eru frístandandi í rýminu og fólk getur snúur um honum og þeir eru málaðir, þeir rammaðir sjálfur eru málverk en þeir snúast og þá rammaðir mismunandi hluti inn í rýminu og ég hef verið að vinna með snókarkúlur sem að ég raða á gólfið og þá er það hérna raðað eftir ákveðnu munstri á gólfið, svo koma gestir sýningarinnar inn og þau með að hreyfa við kúlunum og römmunum, þannig allt fyrir á stað og kúlunar fara að hreyfast og þá rofnar og brotnar upp þetta munstur sem að ég hérna lagði upp með. Og síðan næsta dag er öllu ráða aftur á sinn stað og svo hefst leikurinn á nýju. Þannig að þá er ég, og ég er mjög ofta að vinna með svona samband milli reglu og óreglu. Milli, sem sagt, í rauninni, hérna, já, reglu og kaos.
En það er nefnilega, það er svo gaman að fá að snerta listaverk.
Já.
Þetta er bara, maður þarf að þjálfa börnin sín í að þegar maður fer á listasafn, þú veist, það má ekki koma við.
Nei,
einmitt. En það er það sem til mjög börn vilja, þau vilja snerta.
Þau vilja snerta og koma við. Já. Og það er þessi óskrifaða regla hérna á listasafnum og þú megir ekki koma við. Nei, og ég bara
ekki skoða. Snerta,
ekki snerta, litið miðin. Ekki snerta og mynda hönd og svo krossi yfir.
Já, já.
Og bara skoða með augunum.
Akkurat.
En verki mín eru oft þannig að það megi snerta þau. Mm. Og það er einmitt sko áhorfandinn verður í rauninni svona eins og aflið í verkinu.
Já.
Að hérna áhorfandinn og gestirnir, þau koma hreyfingunum stað.
En fylgistu með því, sko, er fólk feimið við að taka þátt í þessu?
Það þarf ofta, jú, þau eru oft, fólk er oft feimið við það í byrjun og það þarf einhvern veginn að gefa merki. Það þarf að láta vita, það megi.
Já.
Að því að það er þessi óskrifaða regla og hérna, þannig að það þarf að vera annarkvort miði á vegna sem segir það má snerta verki,
já,
það
já.
Má
vinsanlegast
snertið, já. Eða manneskja í móttökunni sem að segir frá því að já. Það megi koma við.
Akkurát.
Og hérna, já, þannig að það þarf að segja frá því, það þarf einhvern veginn að, hérna, að koma þessu áleiðis, hérna, að það megi.
En sko, þú ert með svona stór rými, yngun,
mm-hmm.
og ég meina, það er engin sem kemur hann inn og ég ætla að kaupa þetta verk.
Það er fáir. Það er fáir sem kom inn og segja það.
Já.
En það hefur þó gerst.
Já.
Ég hef gert stórar innsetningar og, hérna, og sem hafa verið keiftar af þá listasöfnum.
Já, það er listasöfnum. Já. Já. En hvað gerir þetta til að fá salt í grautin?
Já, það er hérna, ég er að vinna í alls konar verkefnum og svo gerir ég líka minniverk og minniverkin eru líka mikilvæg fyrir mér. Þar er ég kannski að prófa hluti sem að skila sig síðan seinna í innsetningunum eða öfugt innsetningar sem eitthvað í hérna, þeim sem að skila sig í minniverkum. Þannig að ég geri líka minniverk sem að, það sem ég er aðalega að svona vinna á mörgum málverks og vefnaðar. Ég geri verk sem ég kalla ofinn málverk, þannig að ég er að hérna...
Já, hann, þú talar alltaf um málverkið,
já,
akkurat, og litina, þannig að ofið málverk,
já,
það er nýtt.
Já, og ég er rosalega mikið að pæla í litum.
Já.
Það er einhvern veginn svona grunnurinn í öllu sem ég geri. Og hérna, ég er mikið að velta fyrir mig lita samsetningum og hvernig litir einhvern veginn, já, kalla hver á annan,
mm-hmm.
og hvernig litir breytast eftir samengi og eftir ljósi og hvernig við sjáum liti á mismunandi hátt.
Já, já, og hvaða, hú veist, áhrifða hefur?
Hvaða áhrifða hefur og svo stundum svona hvaða merkingu það hefur, þó ég hafi kannski ekki mikið verið í því, ég er ekki mikið að horfa á liti svona út frá svona tákgrænu samengi. Ég er ekki mikið að pæli eins og raukt þýði ást eða, eða þú veist, grænt þýði ró vegna þess að já, það er, og eins og er í listasögunni líka, þá hafa litir ákveðna merkingu, þú veist, hérna kóngafólk er málað í bláu og svo framvegis.
Já, það var svo mörg skilabó sem að þurfti að koma áleiðis í þessum verkum kannski.
Akkurat.
16. og 17. öldinni.
Það var það. Þá var listin náttúrulega leitis að ná til fólksins.
Já.
Og sérstaklega eins og list sem að er í kirkjum, málverk og skúlturar í kirkjum, að þá var það leið til að ná til fólksins sem var kannski gat ekki lesið.
Nei.
Og hérna þá voru verkin skilaboð og oft einmitt að segja fólki hvaða máttu og máttu ekki.
Ég er að segja það, sko, passa sig á syndinni.
Já, passa sig á syndinni og passa þau á þessu og myndi að við munum all deyja og hérna. Og
allir þessir.
Allir þessir voru að passa hvert þú ferð
hérna,
þegar þessu lífi er lokið.
Einmitt.
Já, þannig að en listin hefur breyst mjög mikið og ég pæla ekki mikið í litum út frá þessu.
Nei.
En það held ég að samfélagi í dag geri það ekki mjög mikið. Að litir í dag eru miklu meira kannski bara til þess að vekja athygli og þeir eru notaðir til þess að hérna, koma merkingu áleiðis eins og í umferðinni, mm-hmm. rautt grænt og gult, það hjálpar okkur að vita hvenær við mögum keiri við götu og hvenær við mögum að stoppa og við situm hérna við þessa hljóðnema sem eru með rautt ljós hérna sem þýr að við erum í upptöku og hérna þannig að litir eru alltaf á leiðbein okkur.
Já, já, og svo fánarnir allir með skilabúðin.
Akkurat, þar er náttúrulega mikil táknræmerking.
Já.
Þannig að litir eru í dag kannski notaðir einmitt í þá einhverjum svona pólitískum tilgangi.
Já.
Já, sem svona ták fyrir þjóð eða þjóðurni, en síðan líka bara þessi hjálpa okkur að rata heiminn og klessa ekki hvort annað eins og í umferðinni og eins og skip og flugvilar eru með hérna rautt og grænt ljós til að sína hérna stefnuna og í hvað áttu eru að fara og vitar eru leiðbein okkur með rauðum og grænum ljósum.
Já, já, nákvæmlega.
Og Excel-skjöl. Full af litum.
Ekki gleyma Excel-skjölunum.
Þar notum við náttúrulega mjög mikið liti.
Já.
Þannig að hérna, við erum kannski að nota liti með þess að hjálpa okkur rata og flokka og skilgreina.
Já.
Og hérna, já.
Þannig að þú, sko, það er skinnjunin hjá þér já. Og litirnir og lega fólk að snerta verkið þín.
Já,
yngun.
Einmitt.
Það er frábært.
Já.
En að því þú talar einmitt það er, þú ert að vinna, þú veist, alls konar annað.
Já.
Að því þú lærðir náttúrulega listasöguna, eins og til þeim að taka að sér að vera sýningastjóri.
Já, einmitt.
Og hvað, þegar maður gerir það, þegar maður er sýningastjóri, ræður þá öllu?
Já, nánast.
Já.
Það
er bara þú hefur stjórnina.
Já, ég hef stjórnina. Þetta er alltaf samtal. Það er samtal við safnið sem ég er að vinna fyrir og samtal við listamennina sem ég vel inn á sýninguna. Og ég vel verkin eftir þau en ég samráði við þau en jú, það er strangt til tekið þá stýri ég sýningunni og ég móta hérna, hugmyndina, móta þemað í sýningunni en síðan, hérna, þetta er svona kannski misjætt hvernig þetta byrjar hérna, kannski getur verið að safnið hafi sambandi mig og spyr, hefur þú áhuga að stýra sýningu, við erum með hugmynd, hefur þú áhuga að stýra henni, það hefur gerst, ég hef tekið að mér svo leisverkefni, eða þá ég kem með hugmynd og segi, heyrðu, þetta er rosa áhugavert, mér langar svolítið að skoða þetta og kanna þetta, eru þið til að hýsa þessa sýningu og þá hefst svona samstarf og samtal og þetta er mjög náið samtal við þá sem að stýra safninu. Þetta þarf náttúrulega að passa kannski inn í hugmyndin þarf að passa inn í þeirra sýningastefnu og svo þarf að ákveða hvenar hún á að vera og í hvað sal og, eða sölum. Mm. Og sýningin sem ég er að stýra núna sem opnaði á fimmtudaginn og heiti Mur og er í listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi að það er sýning sem er mjög stór og er í þremur sölum í safninu og þetta eru 11 listamenn sem að hérna, taka þátt í sýningunni. En hérna, og þá er það mitt að velja listamennina og síðan að velja verk eftir þau og hérna, en í samtali við þau, eitthvað sem að passar inn í þessa sýningar hugmynd og stiður við hana og myndar spennandi samtal, þannig að verkin séu fjölbreytt og hérna, og áhorfendur upplifi, já, að það sé eitthvað ákveðið samhengi sem að áhorfendur upplifa þeir eru mæta.
Man bara hugsar það sko þegar þessi ákvörðun var tekin að byggja listasafn Reykjavíkur í þessu rými.
Já.
Hvað það breytti miklu og hvað þetta er mikið í rauninni þegar maður kemur inn í húsið.
Já.
Þetta er svo mikið bara ævintýri og verðist það er alltaf eitthvað að gerast.
Það er alltaf eitthvað að gerast og það er rosalega mikil aðsókn og bæði heimafólk og líka hérna túristar.
Já.
Það er einhvern veginn alltaf iðandi lífi þetta safn. Það er hérna og alveg frábært og mikið af hópum sem koma, mikið af skólahópum og alls konar hópum úr hérna bara ýmsum kemum samfélagsins og safnið vinnur rosalega gott starf við það að, sem sagt, hérna, að ná til ýmsa hópa og Lista Breykja og hvað nú að fá safnavælun fyrir bara nokkrum vikum síðan.
Akkurat,
fyrir einmitt hérna, miðluna hlutan og þau eru svo duglega að ná til fólks og miðla myndlistinni til allra.
Já, já. Aðeins um þessa sýningu
Mör,
og hvernig heitir hún Mör?
Já, hún heitir Mör vegna þess að sýningin fjallar áráttu kendar vinnuaðferðir. Þetta eru allt verk þar sem að listafólk er að vinna með endurtekningar og reglur og það sem við köllum ofur einbyttingu sem er svona íslenska yfir orðið hérna hyperfókus, enska orðið hyperfókus.
Já.
Þannig að ég er að velja á þessa sýningu listafólk sem að hérna, vinna verk, það sem að er fari mjög djúft í hlutina og vera að gera það sama aftur og aftur yfir hérna kannski langan tíma, mánuði, jafnvel ár. Og orði murr vísar í þessu tilfelli svona í svona sýpilju. Murr getur þýtt, það er orði við hljóð, það getur verið svona hérna, eins og suð, hjartamurr er auka hljóð í hjarta. En ég valdi þetta orð líka vegna þess að þetta vísar, ég er að vísa í verk eftir Dieter Roth frá hérna 8. áratugnum, leikverk sem að hérna samanstendur bara af þessu orði á þýsku, mörmel, aftur og aftur. Hérna, handritið að þessu leikverki er hérna 178 blaðsjur, 6 dálkar, mörmel, 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 mörmel.
Þannig að, það er svo gaman að honum.
Já, oh. Þannig að orðið myndar svona eins og eitthvað massa.
Já.
Þannig að þetta er svona massi,
hljóðmassi. Hvað er marga blaðsýr? 100?
Já, ef ég man rétt, þá eru 178 blaðsýr í 6 þjættriðnum dálkum.
Já, þetta er sko talandi um hvað listamenn þóra að gera, það er líka svo skemmtilegt.
Já, einmitt. Og þannig
erum við... Láta ekkert stoppa sig.
Nei, láta ekkert stoppa sig og þannig erum við að taka fyrir, sem sagt, listamenn sem að vinna á svona áráttu kendan hátt og ganga mjög langt í því að gera það sama aftur aftur.
Já.
En auðvitað væri líka hægt að segja að myndlist sé sjálfur sér ein stór árátta. Það er náttúrulega mjög mikil ástríða, það er ekki spurning. Og þeir listamenn sem að ná langt, það er oft þeir sem að sinna þessu á mjög ástríðu fullan hátt og, hérna, og hafa til að bera ákveðna áráttu.
Já.
En á þessari sýningu eru við svona kannski þrengja ramman aðeins meira og horfa á verk þar sem að þessi árátta verður svona sýnileg.
Já.
Og við erum að horfa áráttuna á jákvæðan hátt. Þetta er árátta orð sem að hefur bæði jákvæða og neikvæða merkingu.
En yfirleitt bara eiginlega neikvæða, einhvern veginn?
Já, það er náttúrulega, sko, já, það er oft talað um það, sem sagt, já, þegar maður hefur áráttu fyrir einhverju, þá gengur maður oft aðeins og langt.
Já.
En maður getur líka að tala það á jákvæðan hátt að, hérna, já, ég geri þetta og þetta er svona mitt að því ég er svo mikla áráttu fyrir því.
Mm-hmm.
Og þannig getur maður líka að tala það um það á jákvæðan hátt að fá eitthvað heilan, að hafa svona ofur ástangru, mm-hmm. að það getur verið ákveðan í árátta.
Já, já.
Og, hérna, listafólki í þessari sýningu að það einhvern veginn svona notar þetta orð kannski frekar sem hrós. Eða þá ég geri það, ég er að draga fram það að árátta getur verið ástríða sem að er þá ákveðin drifkraftur sem að er þá á sama tíma líka orka. Og með því að gera eitthvað aftur og aftur þá erum við ofta búið til orku eða kannski að hemja einhver orku og að gera eitthvað aftur og aftur getur líka verið leið til þess að róa taugakerfið og finna ró innra með sér. Og við þekkjum það líka, sko, ekki bara myndlistamenn heldur bara allt samfélagið að eins og til dæmis að prjóna getur veittumann í ró, það getur hérna róa taugakerfið, mm-hmm. að teikna, já, bara vinna í garðinum, reyta arfa aftur aftur, að við förum í eitthvað svona ástand, það sem að við, hérna, gleymum stund og stað og, hérna, og erum í núinu. Þannig að þetta eru verk sem að, hérna, mætti segja að þetta eru listamenn sem kunna þessa list að hérna gleyma stund og stað í iðju sem að þau gera aftur og aftur og með því að gera hann aftur og aftur að þá myndast einhver massi, einhver sjónrætt massi sem að verður svo áhugaverður að sjá þegar að maður horfir á útkomuna.
En er það þannig sem sýningastjóri að þegar þú ferð að skoða verkin sem hefur komið sýningu að þú segir hey, þetta er bara ekki nóg gott?
Já, það getur alveg gerst.
Já, hvernig finnst þér að gera það einhver?
Já, sko, maður reyðir nú kannski að svona sneiða, hérna,
svona, orðaðaðis,
petna eða já. Sneiða framhjáði. Maður segir kannski, já, mér finnst nú kannski þetta verk áhugaverðara,
já.
Heldur en þetta. Og, hérna, og maður reynir að velja verkinu svo líka bara samhengi skiptir svo miklu máli. Eitthvað verk getur passað inn í eitthvað samhengi, en svo getur það kannski ekki passað inn í eitthvað annað samhengi. Þannig að ég held með myndlist að það er svo erfitt að segja eitthvað sé gott eða slæmt. Þetta er svolítið eins og það var hérna vínsérfræðingur sem sagði einhvern tímann að það væri raunin ekkert til sem væri slæmt vín, að þetta væri bara alltaf spurning um rétta samhengi.
Já.
Að sumt vín er gott sem sko bara svona dagdrykki vín eða með forrétt og annað eða þungt og betra með steik og svo framvegis, en þetta færi bara alltaf eftir sko hvað maður vill með víninu hverju sinni.
Já,
þannig að ég held einhvern veginn öll sköpun að rétta sér og öll sköpun getur verið til góðs og er falleg. En svo er maður sem sýningastjóri að búa til eitthvað samingi, þannig að maður er ekkit andla að fella dóma hvort það sé gott eða slæmt. Og ég upplifi þetta líka í því sem ég hef líka verið að kenna hérna, bæði í Listaháskólanum og í Myndlistaskóla Reykjavíkur að hérna, mér finnst Já, ég er erfitt með að segja að við nemendur eitthvað sem gott eða slæmt, heldur meira er ég að hugsa hvað ert þú að gera, hverju viltu ná fram og hver er besta leiðin að því og hvernig nærðu því, nærðu til áhoranda og stundum skila verkin ekki því sem að fólk er að hugsa og þá maður að skoða af hverju er það þannig. Þú segir eitt en ég sé það ekki í verkinu og þá er eitthvað sem er ekki að virka hérna á milli og þá þurfum við að prófa einhverja aðra leiðir. Þannig að, já, það er svona, já, en svo er það auðvitað þannig líka með alla list að stundum hrífur hún og það er, hérna, stundum virkar hún bara og maður á stundum er eitthvað með að útskýra af hverju,
já.
Það er eitthvað sem að smellur.
Sækjur í yngun þegar þú ferðast að fara í svona að skoða svona gömlu meistarana?
Nei. Eiginlega ekki.
Nei,
ég, hérna, já.
Allt í lagi.
Já, þegar ég er að ferðast, jú, mér finnst alveg gaman að fara og listasöfn þar sem ég get skoðað ákveðna hérna, breytt kannski og inn á milli finnst mér gaman að skoða eldri verk. En sko, þetta hljóma kannski rosalega hrókafullt, en mér finnst ég núna, sko, að nálgast, ég er nálgast 50 og ég er búin að ferðast töluvert og skoða mörg söfn, að núna langar mig vilt alltaf bara sjá hérna samtímalist.
Já.
Að hérna, þú veist, það getur verið gaman að skoða, jú, eldri arkitektur, jú, ég er mjög gaman að skoða, hérna, eldri kirkjur og svona inn á milli, hérna, en þegar ég fyrir á stórsöfn, þá getur ég alveg sneitt framhjá gömlu deildinni og hérna, og skoða bara samtímalistina og það er kannski bara því ég er búin að sjá svo mikið, en það er líka bara, já, ég hef meiri áhuga samtímalist og nútímalist og hérna, þessu nýjasta sem er að gerast.
En að því þetta er náttúrulega heilmikið starfa að vera sýningastjóri, hefur þú þá eitthvað geta skapað á meðan einhvern?
Já, góð spurning. Þetta er mjög mikið starf og hérna, en þetta er svona starf sem að tekur, sem sagt, vinna að svona sýningu tekur mjög langan tíma og það er, já, það er svona cirka ár síðan ég byrja að undirbúa þessa sýningu. Og það er ekki þannig að ég sé allan daginn, alla daga í heilt ár að undirbúa sýninguna. Heldur er þetta kannski meira svona í törnum. Ég fer svona rúnt og heimsæki listafólk og skoða verkin og bý mér til svona lista yfir fólk sem ég hef áhuga á. Og svo hérna leifi ég þess að mjalla og þá er ég að sinna minni myndlist líka. Og hérna, og svo fer ég annan rúnt og svo er þetta samtal við þegar ég er búin að velja listamennina, þá, eða semst lista fólkið, þá fara þau að vinna að verkunum og þá heimsækið þau aftur. Þannig að ég er mikið að hérna, vinna í mínum verkum líka samhliða. Og síðan eins og þessi hugmynd, hún tengist alveg mínum verkum, þetta er alveg tengt því sem ég er sjálf að gera. Ég vinn svolítið með hérna, endurtekningar sjálf og ofta áráttu kendan hátt. Þannig að með því að setja upp þessa sýningu þá er ég líka að læra svo mikið um þetta viðfangsefni og eiga ótrúlega hérna, áhugaverð og nærandi samtöl við listafólkið. Þannig að þetta gefur mér mjög mikið og veitir mér hugrekki til að halda áfram að sinna minni listsköpun. Þannig að ég var einmitt sko, það eru nokkur ár síðan ég byrjaði að sýningastýra svona, já, sem svona frílansstarf, svona verkefni sem ég tekað mér. Og ég var fyrst ekki alveg viss hvort ég vildi gera. Af því að ég var svo hrædd að þetta myndi taka eitthvað frá mér sem myndlistakonu og taka frá minni sköpun. En ég hef eiginlega fundið að það er öfugt. Að hérna, þetta gefur mér mjög mikið og ég sjálf sko, ég þarf að hafa alltaf mikið fyrir stefni. Og mér líður best þegar ég er að gera hérna, margt í einu. En ég þarf að passa samt þessi ekki ofmart, en þannig að það gefur mér mjög mikla orku að vera svona líka hérna, ekki bara minni vinnustofu allan daginn að gera sama, heldur líka hitta fólk og takast á við eitthvað sem er krefjandi og það er krefjandi að stýra svona sýningu því að þetta eru 11 hérna listamenn sem það er að taka
sem þarf að sjá
sem ég þarf að sjá og mynda góð tengsl við akkurat. Þannig að þau treysti mér
akkurat.
Og ég get treyst þeim og hérna við getum átt gott samtal um verkin þeirra og ég geti sett verkin þeirra á sómasamlegan hátt fram á sýningunni en síðan er ég líka í tengslum við þá sem að vinna á safninu og tæknifólkið sem sér um að setja upp sýninguna og það þarf að passa allt mögulegt hvernig á að hengja þetta verku upp og hvernig á að hengja þetta verku upp og hvernig má ekki sýna þetta verku og hvernig á að lýsa og svo framvegis. Þannig að þetta er mjög mikið samtal og eftir svona törn, það er ég mjög þreytt. þá er ég kannski búin með einhvern veginn svona félagslegu orkuna mína í smá tíma og þá finnst mér gott aðeins að
hérna. Lokar þið þá inni í stúdíuðu?
Já, einmitt. Þá kemur svona kafli hérna það sem
að... Ertu með stóra vinnustofa? Því verkiðin er nú oft svo risa stór.
Já, nei, ég er nefnilega alls ekki með stóra vinnustofa. Ég er með hérna bílskurinn heima hjá mér. Já, hún er kannski svona 20 fermetrar. En verkin mín, þau eru, þá þau séu stór þegar þau eru komin á staðinn, að þá eru þau kannski, semst, efnið sjálft í verkið er ekki alltaf svo mikið umfangs. Þannig að á vinnustofunni geri ég módel og geri test og pröfur og kannski þá bara prófa eitthvað svona element í innsetningunni og undirbý allt saman, en svo er það ekki fyrir að staðinum að verkið kemur saman, að þá kannski, hérna, já, ég sé verkin oft ekki almennilega fyrir en bara að sýningin er komin upp.
Já.
Og það er svolítið þannig
þegar... Og þá er ekkit þetta að draga neitt tilbaka.
Nei, þetta er svolítið áhættu þáttur sko að vinna, sem, hérna, vinna við að gera innsetningar vegna þess að maður sér aldrei heldar útkomuna fyrir en bara þegar verkið er tilbúið daginn fyrir opnun.
Já.
Og hvernig hlutinni virka, hvort að hérna og... maður getur náttúrulega smám saman kannski sér maður hefur oft kannski einhver svona 10 daga til þess að setja upp sýninguna viku, mestalagi 2 vikur þegar maður er heppin og hérna þannig að það svona þetta er svolítið áhætta, maður getur undirbúið sig og maður getur reynt að reikna út hluti og maður getur reynt að gera alls konar pröfur og hérna verið búin að ákveða staðsetningar og liti og samsetningar en maður sér þetta aldrei heildsinni fyrir en bara rétt áður en að sýningin opna.
Já, áður en þið opnið fyrir gesti.
Akkurat.
Ingun, ég bæði að velja lag.
Já.
Hvaða lag er þetta?
Þetta er lag sem heitir Riverside og er eftir danska tónlistakonu sem heitir Agnes Opel og þetta er, ég hef verið að hlusta rosa mikið á Agnes Opel núna undarfarið hérna.
Veistu þú hverju það er?
Það er eitthvað í þessari tónlist sem er hérna ofsalega svona melodist, hérna hún spilar á píano og syngur ofsalega fallega. Það er svona, ég veit ekki alveg hvernig ég á að flokka þessa tónlist, þetta er svona, ég held að þetta kallist þeim svona alternative, indie tónlist.
Akkurat.
En það er svona klassísk element eins og píanoleikur, en ofsalega fallegur söngur og þetta er mjög hugljúft en á sama tíma líka kraftmikið. Þannig að það er eitthvað við þess að tónlist að gefa mér orku.
Ingun Fjóla, Ingþórsdóttir, myndlistakona, takk fyrir að koma.
Já, takk sem að leiðis, takk fyrir að bjóða mér.
Float away down by the river every day.